Laida tarp keturių sienų remia nekilnojamojo turto paslaugų tinklas Capital.
Sveiki, žinių radio klausytojai, NT ekspertas Mantas Mikočiūnas, laida tarp keturių sienų. Kaip ir šiais metais jau tampa įprasta pirmadieniais, mes sveikinamės ir šiandieną gvildensim temą apie laikinąją sostinę, apie Kauno nekilnojamąją turtą. Ir svečiuose pas mus Kauno nekilnojamo turto guru, turbūt daugiausiai nekilnojamo turto Kaune pardavęs žmogus, tai yra Tadas Mieliūnas. Labas, Tadai.
Sveikas, Mantai.
Malonu. Tai pakalbėkime apie tavo, nežinau ar gimtąjį, bet šiuo metu gyvenama ir dirbama miestą. Kaip jis keitėsi pastaruoju metu, nes netgi pats iš savo pusės asmeniškai galiu pasakyti, kad tikrai pastebėjau ženklų pokytį. Klausimas kaip iš nekilnojamo turto pusės, ar jisai keitėsi ir kaip keitėsi?
Tai aš į Kauną grįžau gyventi 2013 metais ir brokeriu pradėjau dirbti 2014 metais.
Išemigravęs buvai?
Jo, buvau išvykęs į užsienį truputį pagyvent. Ir nuo to laiko Kaunas labai stipriai pasikeitė. Tai man prieš išvažiuojant 2007 Kaunas buvo toks visiškai apmiręs. Naujos statybos projektų visiškai nevyko. O kai grįžau, jau buvo prasidėjęs toks kaip ir judesys po tos pirmosios krizės, kaip sakoma. Mm-hmm.
13-14 metai, kai prasidėjo tas judesys,
jo, ne? Jo, kai prasidėjo. Tai ir 15 buvo tas lūžis, kada atėjo nauji projektai, nauji daugiabučiai vystytis, labai didelis kotedžių kiekis pradėjo statyti. Jau klientai tada pradėjo turėti iš ko rinktis. 13-14 metais buvo pavieniai tik tai projektai, o jau 15-14 metų pabaigoje visa nekilnojamo turto rinka naujos statybos pradėjo atsigauti ir kilti į viršų.
Gerai, o tai kas įtakojo tą lūžį? Kas įvyko tokio, kad...
Kad finansinė padėtis žmonių, pirkėjų gale, bankai pradėjo leisti ir duoti paskolas žmonėms ir... užmaršitumas klientų, kad baigėsi krize ir galima pradėti vėl iš naujo kurti savo būstą.
Okay, bet tu vedi viską prie tos galutinės grandinės dalies, tai yra to pirkėjo, sakykime, ne? Nes galbūt tai jie ir anksčiau galėjo pirkti, bet nebuvo ką pirkti. Ar jie ir nebūtų pirkę, jeigu ir būtų buvę?
Manau, kad yra tavo žodžiuose tiesos, kad galbūt būtų pirkę ir anksčiau. Ir 12-ais, ir 10-ais, jeigu būtų buvę ką pirkti. Bet vystytojai tiesiog taip sustojo, nieko nebevystė ir po truputį atsargiai žingsniais grįžo į rinką. Mhm. Ir kada jie pradėjo grįžti į rinką, tada kaip tas sniego gniūkštė pradėjo ridentis ir dabar turime, ką turime. Ir okay. Turime labai gerai. Klientai turi iš ko rinktis, turi ką nusipirkti. Tik dar noriu pastebėti, kad šiuo metu yra susidaręs Kaune toks vakumas. Žmonės nori pirkti. Mhm. Bet neperka, kol neparduoda savo. Ir lygiai taip pat jų kaimynas masto. Palauk, aš susirasiu savo ką nusipirkti
tokia
ir tada pardavinėsiu
ilga
savo.
Ilga grandinė, ne?
Ir ilga grandinė, nes turiu didelį kiekį klientų, kurie nori pirkti, bet, sako, pirmiausiai turiu savo parduoti. Ir ta grandinė taip tęsiasi. Ir kol kas toks sustojimas yra, nes antrinės rinkos objektų rinkoje nėra, pirminės yra. Tad laukiame pavasario, kada žmonės galbūt jau suskups ir pradės pardavinėti savo antrinę rinką, tada ir pirminė šoktels vėl virš.
O antrinės nėra dėl ko? Dėl to, kad nėra tokio noro, sakykime, ar nėra pardavimui, arba galbūt nėra susiformavusinai, nes kartais būna galbūt dar nepribrendę žmonės per jauni projektai, nes bet jeigu mes kalbam dabar apie tai, kad projektai pradėjo pagrindę statytis nuo 15 metų, tai jiems yra iki 5 metų senumo, sakykim, ir galbūt tenai tiesiog dar žmonės nepribrendė prie pardavimo.
Ne, manau, kad Kaune yra labai daug naujų pirkėjų, nes Kauno LES plėtra padarė įtaką Kauno nekilnojamo turto rinkoje.
LES, tai laisvos ekonomikos zona, ne?
Taip, tai atėjo didžiosios įmonės į Kauną, kurios pritraukė daug naujų gyventojų, taip pat grįžta daug emigrantų, sukuriamos naujos darbo vietos ir tiem žmonėm reikia kažkur gyventi.
Okay.
Nuomojasi tam tikrą laiką, dabar jau pradeda ieškotis būsto.
Supratau, tai pirkėjų yra, pardavėjų neužtenka.
Taip, šiandien dienai turime tokią situaciją.
Supratau, gerai, o dar pakalbėkim dabar apie tą etapį, tos vystytojus, vat kaip sakėjai ir kaip kalbėjai, kad atsirado jų, jie pradėjo vystyti, bet statistiškai, jeigu žiūrint, tai šiai dienai Vilniuje yra 111 aktyvių projektų, Kaune šiai dienai yra 22 projektai. Taip. Tai sakykime, vis tiek yra kur kas mažiau Kaune, klausimas kodėl. Ar ten nevažiuoja dideli vystytojai, gal tik tai vietiniai stato, gal kaip tik atvirkščiai tik dideli stato vietiniai, nes kokia situacija su vystytojai?
Kaune daugiau stato vietiniai. Kažkodėl kitų miestų vystytojai Kauno, ne tik nežinau, ar prisibijo, ar nenori, bet tiesiog Kaunas turi tam tikrą specifiką. Tai rasti tinkamą sklypą, pastatyti ekonominės klasės daugiabučiui arba namų kvartalui, yra gan sudėtinga, nes Kaune nėra tiek daug vietos lygi. Kaunas nėra toks platus, kaip atrodytų Vilnius.
Ta.
Ir iš to ir susidaro problema, kad tų projektų nėra daug. Daugiau projektų Kauno rajone mes turime, negu Kauno mieste.
Bet tai su tuo rajonu vėlgi, pabaigti apie vystytojus, paskui pratęsim apie rajoną ir miestą, nes čia buvo praeitais metais.
Tai... Vystytojai, kodėl daugiau, jie nevysto?
Daugiau,
tai,
daugiau rajonė.
Jo, daugiau rajonė vysto. Dėl to, kad ir perkamoji gale dar Kauno buvo toks susiformavęs mitas yra, kad kaunietis tai gali pirkti Kauno rajone ir ekonominės klasės kotedžą, namą arba butą. Šiandien dienai po truputį situacija keičiasi. Kaunietis pradeda uždirbti daugiau ir gali nupirkti Kauno mieste tam tikrą turtą ir daug brangesnį. Tai Kaunas po biškį pradeda ir rastis tų sklipų ir statytis tie daugiabučiai. Lygiai dabar va, turėsim labai didelį projektą Kaune, tai 3-16 aukščius Anupės krantų. Okay. Tai bus wow ir labai įspūdingas projektas, tai manau, kad
skamba labai įspūdingai.
Tuoj Kaunas turės ką nupirkti. Lygiai taip pat dar noriu pabaigti, kas atsitinka, kodėl nenuperka paprasti žmonės. Nes turime labai daug investuotojų Kaune, kurie iš popieriaus nuperka didelį kiekį būtų.
Bet tų spekuliantų investuotojų, kurie nuperka vien dėl to, kad žino, kad kai jau pasistatys kainuos brangiau, ar jie perka dėl to, kad įrengtų kažkokį kurtų...
Pridėtinę vertę. Ta. Yra ir tokių, ir tokių. Nepaskyčiau, kad vien spekuliantai arba vien nuomai. Pasiskirsto rinką. Nėra, kad pirktų iš projektų yra 50 butų, kad iš 10, kurie skirti investuotojam, nupirktų visus 10 nuomą arba visus tai pasiskirsto rinkoje iš tikrųjų.
Gerai, pakalbėkime apie tą rajoną. Ir praeitais metais tam buvo iškilęs klausimas prijungti kai kurias gyvenvietės, kai kurios mikrorajonas iš rajono prie miestą. Ten sukilo liaudis, sakė, kad mes rajone gyvenam, o ne mieste. Kokia yra iš tikrųjų situacija? Vat man kaip vilniečiai papasakok. Ar ten realiai yra...
Politikuot nenorėčiau.
Bet... Tik teoriškai rajonas ir realiai tai yra miestas, ar iš tikrųjų ten yra rajonas?
Yra momentų, kur yra tik teoriškai rajonas. Tai lygiai tie patys Romainiai. Jie yra dalomi į rajoną ir į miestą. Bet ribos tarp jų nėra. Viskas. Tai yra vienas bendras miestelis, kaip galima sakyti. Ir dėl to daug kas klausia manęs, tai palauti, čia rajonas? Ne, sakau, čia miestas. O tu, bet čia buvom nuvažiavę, čia rajonas. Taip, sakau, kitoje gatvės pusėje rajonas, čia miestas.
Tai gali būti, kad du kaimynai, žodžiu, gyvena ir vienas rajone, kitas miestas.
Taip, visiškai teisingai. Mano nuomonė būtų, kad teisinga prijungti tuos rajonus, kurie jau yra susilieję su miestu. Tai Vaišvydava, Romainiai, paskui Užliedžiai, Giraitė, visa tai jau aš vadinu miestu, ne rajonu.
Nes tikėtina, kad tie žmonės, jie naudojasi visą miesto infrastruktūrą.
100%.
Dirba mieste, vaikai į mokyklas, į darželius eina mieste.
100%. Tenais jie naudojasi.
Mieste ir taip toliau.
Taip, jie gyvena Kaune, tik kaip gyvena rajone,
pernakuoti
į rajoną, nors tai visiškai ranka pasiekiama. Čia pat viskas, šalia.
Okay. Jo, Vilniuje irgi keli tokie mikrorajonai buvo, bet jie, sakykime, su laiku iš tą klausimą išgyvenino kažkaip savivaldybė, nors yra dar tokių vietų, kurios sakykime, irgi yra panašios, bet nu, kaip pavyzdys, tos pačios Grigiškės netgi, uh-huh. kurios netgi atskirtos yra geografiškai kažkiek truputėlį, bet jos buvo prijungtos prie Vilniaus miesto, nes vat būtent tie žmonės, jie iš principo, jie naudojasi miesto infrastruktūrą, jie važiuoja į miestą gyventi, o grįžta tik tai pernakvoti, kaip ir kalbėjo.
Tai Kaune lygiai ta pati situacija.
Pakalbėkim dabar apie tą pirkėjo paveikslą. Kaip atrodė pirkėjas anksčiau ir kaip atrodo dabar? Aš savo asmeniškai pasakysiu įspūdžius, kaip ką man teko patirti. Kažkada tai važiavau brolio aplankyti, kuris studijavo, čia gal ne 5, gal 10 metų atgal. Ir eidamas su plėštais džinsais gaudavau laisvės daug komentarų. Žiūrėkit, kas čia per banglas eina ir panašiai. Tai tokia gatvės kultūra, jinai nepaslaptis Kaune vyravo. Klausimas, kaip, vat, nu, aš įsivaizduoju ir to nekilnojimo turto pirkėjas, jisai irgi buvo toksai, sakykime, panašus. Klausimas, kaip visa tai vystėsi ir ar jisai pasikeitė ar ne?
Kaunas labai stipriai pasikeitė šitų požiūrių, tai tų gatvinių kaip ir jau neliko, o jeigu liko, tai jie galbūt dar idealizuoja tos mafijos filmus ir taip toliau, bet realiai juos išstumė. Tas visas miesto liberalumas, požiūrio keitimasis, tai jie tiesiog patys jaučiasi nejaukiai, būdami tokie.
Okay.
Automatiškai yra priversti keistis. Tai galiu garantuoti, kad mūsų mieste jau tokių likę mažuma. Anksčiau buvo dauguma, dabar yra mažuma. Iš pirkėjo pusės, koks jisai buvo ir koks jis yra, aš galiu kalbėti tik tai šių 7 metų laikotarpyje.
Tai
jis labai stipriai nepasikeitė, tik tų pirkėjų padaugėjo. Kaip ir anksčiau minėjau, tai emigrantai, kurie grįžta ir labai sveikintina, prašom, grįžkit kaip manoma daugiau, mes jūsų laukiam čia. Tai emigrantai, daug daugiau investuotojų atsirado, kurie perka nuomai turtą, tie patys vilniečiai atvažiuoja į Kauną pirkti turtą nuomai. Paskui atsirado daug naujų šeimų, kurios irgi, kaip pavyzdys, anksčiau pirkdavo visi 2-3 kambarių butus. 4 kambarių buto niekam nereikėjo.
Taip.
Nu, tiesiog.
Nes 4 kambarių būta lygina dažnai su kotedžu kažkokiu, tai namu galbūt netgi jau ir
taip.
Galbūt tas segmentas jisai neranda vietos tarp būtų.
Ir buvo toks momentas, kada 2015 metais, kada 4 kambarių butas kainavo tą patį, ką 1 kambarių butas.
Čia senos statybos turbūt, ne?
Senos centrinės rinkos. Tai realiai buvo tokia situacija. 1, 2 ir 3 ir 4 kainavo tą patį. Buvo labai keista, nes tiesiog atsiverti ir tą patį. Tai 1 brangiausiai realiai pagal kvadratūrą žiūrint. Dabar 4 kambarių kainuoja brangiausiai. Ir labai sunku nupirkti.
Nes jau tiesiog yra deficitas.
Taip, ir dar kita situacija, kad jaunos šeimos, kurios buvo 2007 ir susilaukė vaikų, tie vaikai užaugo. Ir jiem reikia daugiau ploto. Tai automatiškai tos šeimos parduoda savo mažesnius ir keičia į didesnius.
Mhm.
Arba į kotedžą, jeigu jie nori likti mieste, tai jie perka senos statybos 4 kambarių butus. Tai va, tai to pirkėjo veidas nepasikeitė. Jų tik tai atsirado daugiau.
Ir jie užaugo.
Jie užaugo, galbūt tapo, ne galbūt, o iš tikrųjų tapo labiau išprusę, labiau suprantantis. Dabar jau šiandien dienai žmonės ateina su klausimais, kas man labai patinka, pasiruošę į apžiūrą, žino, ką paklausti, ko klausti, patarti ir taip toliau. Ne tiesiog ateina, apsižiūri ir perka, o paskui nusipirkė prie kaištauja, kad nusipirko katę maiše. Tiesiog, dabar yra daugiau iš prusės pirkėjus.
O ar tiesa, kad vėlgi buvo toksai mitas, sakykime, susiformavęs, galbūt tai jau praėjo, galbūt iki šiol vyksta, kad kauniečiai labiau linkė yra pirkti ne butus, o apskritai mažesnius ir va tie va netgi 60-70 kvadratų tokie nedideli, kažkokie kotedžiukai, miesto kažkur periferiniai zonoje. Būtent, atsimenu, buvo bent jau kažkurio momentu toksai Kauno identitetas. Tik tai Kaune tokius galėdavai rasti.
Taip, visiškai teisingai, bet vėlgi grįžkime prie pasiūlos. Ką siūlo, ko jį yra pirkti, tą ir perkame. Bet nemanau, kad žmonės nori gyventi suspaustame būste ir mažame būste. Visi mes norėtume gyventi erdviai, didelį kiemą turėti, šalia mišką, ežerą ir taip toliau. Bet kur yra? Yra finansinės galimybės. Tai vystytojai prie to ir prisitaikė. Jie statė tai, ką gali pirkti šiandienos pirkėjas. Šiandien dienai aš matau rinkoje, kas vyksta. Kad žmonės jau grįžta į didesnius. Jau, jau iš pradžių buvo, kaip minėjai, 70, 80, dabar jau 90, 120, 130 ir 160 kvadratinių metrų statybos namai. Okay. Bet taip, bumas Kaune dar ir šiandien yra, žmonės nori kotedžo buto su žeme, namo su žeme, kad turėtų savo kiemelį. Nemanau, kad tas paskatino karantinas, kaip visi kalbėjo, kad taip. Karantinas padarė įtaką, kad visi nori žemės.
Prie žemės, gamtos.
Kažkiek. Taip, gal kažkiek, taip, bet tai nebuvo tas dalykas, kur va viskas, čia karantinas, reiks daug karantinuotis, perkam namus su žeme. Ne, tikrai tas įtakos tokios nepadarė.
Kaip va čia vėlgi užsiminėjai, kad atvažiuoja ir vilniečių pirkti investicijai turbūt
taip,
labiau?
Taip.
Man pačiam yra tekę girdėti ir ne kartą, kad elementariai gudresni investuotojai investuoja labiau Kaune, kurie, vėlgi, tas dažnas turbūt gal neinvestuoja dėl to, kad jis nepažįsta, jam atrodo nežinoma rinka, į kur aš čia suinvestuosiu, galbūt labiau rizikinga, bet tas, kuris daugiau mažiau plačiau mato, tą investicinį žemėlapį sako, kad Kaune yra apsimokiau investuoti, nes gražos yra geresnės, rinka yra auganti procentiškai labiau negu Vilniuje ir vat klausimas tau, ar daug sulaukėt pirkėjų iš Vilniaus?
Taip, sulaukėm. Tas bumas buvo tų pirkėjų, kurie atvyko vilniečių į Kauną, kažkur 16 metais, 17, tai ypač pajautėm iš tikrųjų, nes būdavo klausi, iš Vilniaus mes investuot. Ir užklausų gaudavau. Dabar jau vilniečiam reikia pasistumdyti pečiais su kauniečiais, nes lygiai taip pat investuoja gan stipriai. Ir iš kitų miestų taip pat atvažiuoja, tiek iš Klaipėdos, tiek iš Šiaulių turiu investuotojų. Bet graža taip yra daug geresnė Kaune negu Vilniuje, lyginant su pinigų, investuotų pinigų kiekiu į turtą.
Supratau. O dabar kaip apskritai kauniečiai žiūri į miesto centrą, į miesto senamiestį, nes ar tai yra tokia labiau komercinė zona, labiau tokia laisvalaikio zona, kur nuvažiuoti, bet negyventi, ar yra iš tikrųjų didelis noras turėti būstą, gyventi, nes jeigu lyginant su tuo pačiu Vilnium, tai yra tikrai, aš pažįstu nemažą vilniečių, kurių ne už ką niekaip nenugrūstum į jokį kotežą arba į jokį namą, jisai turi viską pasiekti pėsčiomis, jisai vat, išsivaro paspirtuką ir jisai visur važiuoja ir jam jokio automobilio nereikia nieko ir senamiestį myli ir ne už ką tu jo ten neišgrūsi ir jis mokės tiek, kiek reikės, tiek ir sumokės, bet jis tiek senamiestį gyvent.
Tai Kaune turim tokį, dabar yra bumas, Kaune vėl, bumas vis karto yra, Kauno centras senamestis dabar tikrai labai atsigavęs ir Citusas va išvystęs vieną didelį projektą, paskui kiti vystai prie Soboro išvystę, tai tikrai ten žmonės nori gyventi, jie yra tas kontingentas, kuris skirtas Kauno centrui ir senamiesčiui. Nesakau, kad visi apie tai svajoja, bet yra toks žmonių kiekis, kurie nori gyventi tik tai centre ir tenais ieško. Bet vėlgi, Kaunas dar negali pasiūlyti daug projektų Kauno centre su požeminiu parkingu, su liftu ir kaip pavyzdys, tai liftas ir požeminis parkingas. Pats aktualiausias dalykas tiem žmonėm, kurie norėtų gyventi Kauno centre, tai patem pirkti būstą. Tai turim labai didelę parkingo problemą Kaune.
Būtent centriniai miesto dalyje, ne?
Centriniai miesto dalyje.
Ar dažnai tenka girdėti, kaip, pavyzdžiui, pirkėjas lygina nekilnojamą turtą ir galvoja galbūt, ar pirkti Kaune, galbūt Vilniuje, galbūt pajūryje, čia turbūt apie investuotojus labiausiai kalbu. Ar tie, kurie jau atvažiuoja, tai dažniausiai būna jau apsisprendę ir nori pirkti čia ir turi jau tam svertus ir nereikia jo įkalbinėti ir jam pasakoti, kodėl būtent Kaune, o ne kažkur kitur geriau.
Dabar galvoju, kad aš asmeniškai neturėjau investuotojo, kuris rinktųsi tarp kelių miestų, kur investuot. Nu, gal tas pats vilnietis, ar Vilniuje, ar Kaune, bet jeigu jis jau atvažiavo į Kauną, jis jau yra nusprendęs ir jis pasiskaičiavęs, kaip tik tai lieka matematika sudėlioti. Arba gaunasi, arba nesigauna. Investuotojai kuo man patinka? Kad jie nežiūri gražu, negražu, kokia čia saulės pusė, skanu, neskanu. Jeigu skaičiai yra, prieaugis bus, perkam. Viskas, paprastai.
Svarbiausia matematika.
Emocijos tenais išnyksta.
Gerai, tai prie tų emocijų, kurios išnyksta, dar paskutinis klausimas apie komercinį nekilnojamą turtą. Kaip komercija išgyvena šitą pandeminį laikotarpį Kaune?
Sunkiai išgyvena, nemelosiu. Komercija kol kas sunkiai išgyvena, bet po truputį, manau, kad išlipsime iš šito. Mhm. Balandį, gegužį jau matosi šviesa tunelio gale. Jeigu tik tai visi patys mes susiimsime, mažės susirgimų kiekis, atsivers vėl visos atviros zonos visiems žmonėm, tai ir komercija pradės grįžti į savo vėžes.
Ir visai pabaigai tavo palinkėjimas dar.
Kauniečiams? Taip. Visiems pirkėjams?
Visiems, kurie atvažiuoja į Kauną.
Palinkėjimas tai aplankyti Kauną, jo centrinę dalį. O pirkėjams aš turiu tokį palinkėjimą. Jeigu radote savo namus, pirkite. Neieškokite svajonių namų, kai būna, kad gal dar ne šitie, gal dar surasiu kitus. Ir taip galit įsisukti į tą karuselę, kuri gali tęstis 2, 3 metus, 4 ir taip finale nerasite savo tų svajonių namų. Jeigu radote, patinka, jaučiate, kad ten galit gyventi, pirkite.
Tikrai, ačiū Tadai.
Ačiū man.
Su mumis šiandieną buvo nekilnojamo turto pardavimų guru Tadas Meiliūnas iš Kauno ir aš, Mantas Mikočiūnas, ir laida Tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikinam, klausykit mūsų, likit sveiki ir visą geriausią.
Laida Tarp keturių sienų remia nekilnojamojo turto paslaugų tinklas Capital.